kun radio sagale americati karaga jirtan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti kadin gadda hidada hikaman barresan arbinyoj ginbotto roba oban dargacho tsige mari mumiche minister ethiopia dr abiya imrolin geggesan baye gari tawdubatan jiran halatti mana hidada turani fala yero amaratti gabasa vioe malaskacho amawalin gafif debi geggesanin garwa gota furi dura biya yemen dirre tayara sana keessatt qabamuun isaanii of eeggannoo jabaa gochuu hanqachuun akka ta'etti kan namoonni tokko tokko dubbatan dhugaadha jechuudhaan walii galan. Eega Itoophiyaa galfamanii booda eessatti akka hidhaman ennaa mallaskaachoon gaafatetti.
Majammariyaa and amat kan dur etindanabbarku alaqam kennatu badanannati jine nabbarkut and.
Jalqaba waggaa tokkoof baatii tokko eessa akkan ture hin beeku harka humnoota tikaan ture mana viillaa of danda'e kan foddaan isaa tokko buqqa'ee cufamee fi gara bantiisaa jalatti dhagaan tokko keessaa buqqa'ee ifa galchu keessan ture ibsaas ni qaba. Mana sana keessatti namoonni tika nagaa afur kanneen ofii achuma jiraatan haalatti sa'aatii 24 na eeganittan ture achi booda gara qaallittiittan geessame. Waggoota sadii qaallittiittan dabarsee jedhan yeroo isaan hidhaa turanitti gabaasaaleen dhagaamaa turan fakkeenyaaf karaa guddaa Finfinneedhaa gara Adaamaa geessurra dhaabbatanii suuraan ka'an akka odeessamaa ture kan teeknika kaameraatiin fakkeessametu hin taane dhugaa ta'uusaatiif yeroo waa'ee hojii misoomaa mootummaan geggeessurratti mari'atanitti geessanii kan itti agarsiisan ta'uu mirkaneessan obbo Andargaachoon rakkoolee Itoophiyaa ilaalchisee wanna yaadu ifatti barreessuu barbaadee gaaffin dhiyeesseen koompiitara naaf kennanii barreeffama siyaasaa fuula 185 barreesseen ture jedhanii achi booda immoo koompiitarichi waan isaan bira tureef barreeffama kabiraa seenaa Itoophiyaa wajjiin walqabate gara fuula 850 ta'u eega barreessanii booda koompiitarichi harkaaf fuudhamuusaa dubbatanii jiran eega gara qaallittiitti geessamanii booda garuu barreessuuf carraan argannee jedhan. Hiikamuun isaanii mootummaan ihaadek yeroo ammaa mormitootaaf balbala banee jira isa jedhuuf mallattoo tokko akka ta'etti kanneen yaada dhiyeessaniif.
Milisee xixiqqaalaa dirijituun lubbu tirritaannaa simmeet mamarmaree michilibbatti mangadi illeenyi.
Waliigalatti dhiqqisoonnee dhaabichaa fi maal akka itti dhaga'amu karaan itti qoradhu hin qabu garuu qaamonni tokko tokko karaa akkanaa deemuudhaaf carraaqqii waan godhan natti fakkaata walumaa galatti dhaabbatichi. Akka dhaabaatti hafuura kanaan kan guutame karaa kanaan kan deemu kan jedhu waan ittiin si mirkaneessu hin qabu qaamni murtaa'e tokko waan akkanaa akka yaalaa jiru kan fakkaatu jira. Muummichi ministeeraa haaraan eega dhufee jalqabee haasaan sanaan televiziyoonaan arge jechuudha mariin inni uummata waliin geggeesse biyyoota adda addaa kan inni deemee hidhamtoota hiikuudhaaf godhe kabajaa lammiiwwaniif jedhee haasaan inni godhe. Kun martinuu sadarkaa murtaa'etti haala akkanaa biyya keessatti uumuudhaan haala wayyaa'u fiduun ni danda'ama amantaan kan jiru fakkaataa jedhanii jiru obbo Andargaachoo Tsiggee. Akeekni jireenya isaanii gara fuulduraa maal akka ta'e gaaffii Mallaskaachoon dhiyeesse fennaa deebisanis.
Itti jammara nagara alaallaqamu. Ndoomu ziki maxichee nagaruuchin katamalakkatku bohaala.
Wanni jalqabame ni jiran xumuramne. Inumaas dhufee haalawwan jiran eegan ilaale booda amma yaanne ol biyya kana rakkooleen walxaxoon keessa ka jiru ta'uun arge rakkoon gad fagootu jira biyya rakkooleen walxaxoon keessa jirani rakkoo siyaasaa qofa miti rakkoonsaa rakkoo hawaasaas rakkoo dinagdees ni qaba kanaaf toora hundaan rakkoo uummata kanaa furuudhaaf qabsoo geggeessamaa jiru jabeessanitti fufuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba qabsoon sun maal ta'uu qaba. Karaa kamiin ta'a haala haaraa uumame kan akkamitti ilaaltu isa jedhu akka dhaabaatti waan sochoonuuf waayilloottan koo waliin mari'anne ka deebii kenninu ta'a jedhan yeroo biyyattiin rakkoo akkanaatti jirtutti garuu qabsoo dhiisanii morma buusanii akka hin teenye dubbatan marii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin geggeessanis akkana jedhan.
Muummicha
ministeeraa Abiy waliin mariin geggeesse ballina isaa keessan seenu garuu walumaa galatti baay'ee baay'ee gaarii ture jechuu nan danda'a jechuudhaan mallaskaachoo ammaaf deebisan obbo Andargaachoo Tsiggee.